obrazovni program. Riznica znanja.
Novi radni dan donosi i novo druženje u Riznici znanja. Vjerujemo da ste se udobno smjestili i da ste spremni da čujete šta smo za vas ovog jutra pripremili. A vašoj pažnji danas preporučujemo nastavak priče o nadgrobnim natpisima, epitafima, saznaćemo koje more je najslanije, a čućemo i jednu nevjerovatnu naučnu istinu. Vodit ćemo vas kroz rubrike Riječ lektora, koja nas uči da pravilno govorimo, te Herbateku, koja otkriva ljekovita svojstva raznovrsnih biljaka. Na početku emisije jedan zanimljiv podatak koji vam do sada vjerovatno nije bio poznat. Da li ste se ikada zapitali ko se naziva ocem geometrije? Evo odgovora. Geometrija je grana matematike koja proučava geometrijske figure poput trougla i kvadrata te njihove veličine. Grčki filozof Euklid, rođen oko 330. godine prije nove ere, napisao je prvu knjigu o tome i smatra se ocem geometrije. Euklidova knjiga Elementi sadrži dokaze mnogih geometrijskih teorema, pa tako i Pitagorinu teoremu. Dokazi potvrđuju ispravnost nekog teorema, a Euklid ih je tako mudro zamislio da se mnogi koriste i danas. O njegovom životu malo je toga poznato. Iz pisa kasnijih filozofa saznajemo da je osnovao prvu matematičku školu u Aleksandriji. Euklid je geometriju tumačio egipatskom kralju Ptolomeju. Kralj se protivio učenju brojnih dokaza, ali mu je Euklid na to odgovorio: ne postoji kraljevski put do poznavanja geometrije.
Herbateka. Iz arhiva Riznice znanja.
Iz nedjelje u nedjelju govorili smo o nadgrobnim natpisima, epitafima. Profesor dr. Miljko Šindić do sada je pričao o epitafima na pojedinačnim grobovima, a danas će govoriti o onima na mjestima opšteg stradanja većeg broja ljudi. I ovaj put navešće nekoliko primjera ovih nadasve interesantnih nadgrobnih natpisa. Thank you.
Do sad je bilo reći o epitafima koji su ispisani na pojedinačnim grobovima. Sad bismo mogli da ovu temu dalje raščlanimo i da govorimo o epitafima koji su ispisani na mestima opšteg stradanja, opšte pogibije većeg broja ljudi. Drugim rečima, o epitafima koji su ispisani na kosturnicama. Vidjeli smo da je i onaj natpis u Termopilima govorio o pogibiji jedne grupe Spartanaca koji su žrtvovali svoj život za svoju zemlju i za svoj narod. Na Kosovu, na Mermernom stubu, imamo jedan zapis koji također ima epitafski karakter. Zna se da je taj zapis na Mermernom stubu ispisao, ispevao sin kneza Lazara, Stefan Lazarević. Taj zapis govori o tom kosovskom događaju iz vremena 1389. godine, o hrabroj pogibi srpske vlastele koji su se na neki način opredelili za carstvo nebesko. Da čujemo samo jedan deo tog zapisa na Mermernom stubu na Kosovu.
Čoveče, koji stupaš na srpsku zemlju, bio ti došljak ili stanovnik tu, ko si i šta si? Kada dođeš na ovo polje, što se Kosovo zove, po svemu ugledaćeš puno kostiju mrtvih i sa njima kamenu prirodu, mene izobražena kao krst i kao steg posred, ugledaćeš kako pravo stojim. Da ne pređeš i ne previdiš kao nešto nevredno i prazno, no te molim, priđi i približi se k meni, o mili, i razmotri reči koje ti prinosim. Iz toga ćeš razumeti zbog koga uzroka i kako i zašto ovde stojim. Jer istinu ti govorim, ne manje od nadahnutog, sve po suštini, izvestit ću vas što se dogodilo.
...1965. godine Savez boraca Banja Luke podigao je spomenik u Drakulićima palim žrtvama. 1942. godine 7. februara ustaše su u selima oko Banja Luke, Drakulići, Motike, Šargovac i rudnik Rakovac u jednom danu usmrtili 2300 žitelja ovih sela, staraca, žena i dece. Usmrtili su ih hladnim oružjem, maljem, nožem, sekirom. Usmrtili su ih samo zato što su pripadali drugoj veri, što su bili Srbi. Savez boraca 1965. godine zamolio je Mišu Vulina i mene, koji smo u to vreme bili profesori učiteljske škole, da nađemo neke prikladne tekstove koji bi bili uklesani i ispisani na tom spomeniku. Mi smo pokupili puno tekstova raznih autora, među njima smo hteli da na neki način u tu mračnu sliku klanja i ubijanja ulijemo i neki optimizam, pa smo preuzeli stihove iz pesme Jovana Jovanovića Zmaja, Svetli grobovi. Ti stihovi su ispisani na tom spomeniku koji glase: grobovi nisu rake, već kolevke novih snaga. No, imamo slične situacije koje su ispisane i na drugim stratištima, na grobovima, na masovnim grobnicama, tako na humkama kragujevačkih đaka, na spomeniku koji je na tim humkama podignut. Imamo stihove Desanke Maksimović iz poznate njene balade Krvava bajka, koji glase: iste su godine rođeni, isti su im tekli školski dani, od istih bolesti pelcovani i svi umrli u istom danu. Isto tako na spomeniku na Kosturnici, na Kadinjači, imamo epitaf koji je preuzet iz poznate poeme Slavka Vukosavljevića, koji na neki način karakteriše slavnu pogibiju radničkog bataljona, koji je 1941. godine branio odstupnicu glavnom štabu i partizanima koji su iz zapadne Srbije prelazili u Bosnu. Taj natpis ili taj zapis, taj epitaf glasi po Slavku Vukosavljeviću: pao je 10. kilometar, ali nije Kadinjača. Na spomen česmi u Boriku, u groblju Sveti Pantelija 1995. godine, ispisan je epitaf palim borcima u ovom zadnjem ratu, građanskom ratu. Taj je natpis jedna vrlo potresna pesma i vrlo rečita. Ona govori kako su naši borci i u svojoj smrti spremni da brane svoju zemlju, svoj narod. Evo tog epitafa: kad se nađeš u srpskome kraju, javi stranče u komandu vesti, naša četa još na položaju, mrtva čeka dalje zapovesti.
Riznica znanja.
Jedno pitanje i jedan odgovor. Koje more je najslanije? Mrtvo more koje se proteže na granici Izraela i Jordana najslanije je more na svijetu. Ono je više od 10 puta slanije od prosječnog okeana. Mrtvo more nema izlaza, ali većinu vode donosi mu rijeka Jordan na sjeveru. Mineralni izvori na dnu i uz obale Mrtvog mora povećavaju slanost vode. Budući da ondje vlada vrlo topla i suva klima, voda brzo isparava, pa je povećana koncentracija soli u moru. Ona se i vadi u plitkim bazenima za isparavanje. Obale Mrtvog mora su najniži dijelovi kopna na zemljinoj površini. Nalaze se 393 metra ispod morske razine. Na jugu se nalazi Crveno more, jedan od najslanijih dijelova otvorenog mora. I ovdje je velika koncentracija soli, jer na jakom suncu voda brzo isparava, a nova voda slabo protiče iz okolnih pustinja.
Riznica znanja.
Kako bi obogatili znanje maternjeg jezika, upotpunili svoj vokabular i riješili se nedoumica, predlažemo da ostanete sa nama u narednim minutima.
Riječ lektora. U jeziku medija, bilo štampanih, bilo elektronskih, ima sve više tuđica. Tamo gdje nemaju odgovarajuću zamjenu u našem jeziku, svakako su opravdane. Neke su se ukorijenile i već ih osjećamo kao svoje. Doprinos su dali i političari koji nas zasipaju takvim riječima, najčešće u nakaradnom i pogrešnom obliku. Vjerovatno ih smatraju otmenim i odrazom vlastite učenosti. Ponekad služe i da se govori, a ništa ne kaže. Tek moramo ih slušati i nastojati da razumijemo šta znače. Više nego ikada potrebni su nam rječnici stranih riječi. Ovih dana u ofanzivi je riječ protokol. Šta je protokol? Protokol je riječ koja nam dolazi iz grčkog jezika, a u riječniku su navedena ova značenja. Zapisnik koji sadrži odluke ili zaključke neke sjednice. Zapisnik diplomatske konferencije koji sadrži odluke donesene na toj konferenciji. Diplomatski pravilnik, propisi o ceremonijalu u prepisci i zvaničnim odnosima sa državama i prilikom sastanka šefova država ili njihovih predstavnika. Odjeljenje pri Ministarstvu inostranih poslova koje vodi ove poslove i koje ima šefa protokola. Dakle, protokolom su uređeni odnosi u političkim strukturama. Mnoge manifestacije, sastanci i sjednice odvijaju se prema strogo utvrđenom protokolu. Samo da ne budu prokotoralne, kako to nedavno reče jedan funkcioner, jer mogu biti samo protokolarne. Ako i prihvatimo da je prokotoralno slučajna greška u govoru, lapsus lingve, kako onda da nazovemo ovu izjavu? Bilo je nešto bad the way rečeno u toku diskusije. Tužno je što smo ovo čuli od nekoga ko bi mogao da bude itekako ozbiljan i sa mjesta koje bi moralo da bude itekako ozbiljno. By, ne bad the way, je izraz iz engleskog jezika koji je poput plime zapljusnuo govor mladih i ulice. Jednostavno postao je popularan u određenom miljeu, kao i veći broj već ranije usvojenih anglicizama. I u redu je ako se u tom miljeu i zadrži. By the way znači usput budi rečeno. Naš govorilac napravio je nekoliko grešaka. Izgovorio je bad umjesto by. Izraz nema opravdanja, suvišan je pogotovo što se u navedenoj rečenici dva puta našla riječ rečeno, jednom u engleskoj verziji, a odmah zatim u srpskoj. Bilo je nešto bad the way rečeno u toku diskusije. i najzad upotrebljen je sasvim neprikladno mjestu, vremenu i ličnosti koja ga izgovara, valjda u želji da bude u trendu, modern, šta li. Šta god da je, zvučalo je, by the way, tužno i ružno.
U proteklih nekoliko minuta slušali ste rubriku Riječ lektora koju je pripremila Snežana Šestić.
Riznica znanja.
Nevjerovatne naučne istine. Ljudi koji danas žive na zemlji čine 5-10% ukupnog broja ljudi koji su do sada živjeli na planeti. Od prije 50.000 do 60.000 godina, kad je ljudska vrsta počela da se širi po cijeloj planeti, pa do danas, na zemlji je živjelo oko 106 milijardi ljudi. Sad nas ima približno 6,8 milijardi, a to je 6,4% ukupnog broja. Naravno, broj ljudi koji su do sada živjeli na zemlji samo je procjena stručnjaka. Ona se zasniva na predviđanju stopa nataliteta potrebnih da bi se ostvarili različiti događaji poznati u istoriji, iako je moguća prilično gruba greška zbog nepoznavanja tačnih podataka o dužini životnog vijeka ljudi i demografskih promjena izazvanih glađu i ratovima. Smatra se da je to dobra procjena koja odražava i postojeću eksploziju stanovništva. Između 10.000 godina prije naše ere i prve godine ukupan broj stanovnika povećan je s manje od 1 miliona na 200 do 300 miliona. Do 1650. nije bilo više od oko 500 miliona žitelja, a zatim je broj počeo naglo da raste. Milijardu stanovnika bilo je oko 1804. godine, 2 milijarde 1927. 3 1960. 4 već 1974. 5 1987. a 6 milijardi 1999. godine. Krajem ove ili sredinom naredne godine bit će nas 7 milijardi. Ipak smatra se da će u narednim decenijama 21. vijeka ovaj rast biti usporen. U Aziji danas živi oko 60% svjetskog stanovništva, samo u Kini i Indiji oko 40%. 5 najmnogoljudnijih zemalja su Kina, Indija, Sjedinjene Američke Države, Indonezija i Brazil.
riznica znanja.
Mirođija ili kopar je poznata začinska mirisna biljka koja se gaji te sama raznožava po vrtovima. Potiče iz centralne Azije i najbolje uspijeva na sunčanim mjestima. U narodnoj medicini poznata je kao djelotvorno sredstvo za bolji apetit i probavu, a koristi se i kod nesanice.
Herbateka.
Mirođija, latinski naziv Anetum graveolens. Drugi nazivi za ovu biljku su Anita, Dil, Kopar, Koper i Slatki Janež. Mirođija ili kopar je svima dobro poznata začinska mirisna biljka koja se gaji u vrtovima. Porijeklom je iz jugoistočne Azije, ali se uzgaja i u Europi. To je jednogodišnja biljka s tankim, vretenastim korijenom. Stabljika je uspravna, okrugla, izbrazdana, šuplja visine i do 120 cm. Listovi su od 3 do 4 puta perasto razdijeljeni. Donji listovi stabljike imaju šuplje peteljke, a gornji su sjedeći. Na vrhu stabljike nalaze se sitni cvjetovi izrazito žute boje. Raste u šumama i šikarama po međama od nižeg do brdskog regiona. Najveća koncentracija ljekovitih i aromatičnih materija nalaze se u plodovima biljke, ali ima ih i u listovima i cvjetovima. Domaćice stavljaju lišće kopra, najčešće kad kisele krastavce za zimu i u sosove, a plod se, nažalost, vrlo malo koristi, iako je ljekovitiji od lišća. Cijela biljka i plod imaju svojstven prijatan aromatičan miris i začinski ukus. Kopar je prije svega dobar neškodljiv začin. To je istovremeno i lijek koji se vjekovima uspješno koristi protiv gasova, nadimanja, teškoća u organizmu prilikom varenja. Od ove biljke priprema se čaj tako što se po 20 grama plodova od kopra, anisa, morače, anđelike i kima pomiješa se pa se od toga uzme jedna kašika, popari sa 200 grama ključale vode. Odmah se poklopi i drži pola sata na štednjaku. Popije se poslije jela. Etarsko ulje od kopra otklanja neprijatan zadah iz usta. Ako se želite riješiti ovog neprijatnog problema, nakapajte 10 kapi etarskog ulja na kocku šećera. Istopite u ustima i zalijete čašom vode. Ako niste znali, kopar pomaže i kod štucanja. 4 kafene kašike sjemena od kopra treba preliti sa 1/4 litre prokuhane vode i ostaviti poklopljeno 3 do 4 minute. Procijediti i nezaslađeno piti.
I završena je još jedna emisija Riznice znanja. Novo druženje zakazujemo već za sutra, kada ćemo govoriti o prvom arhijepiskopu Srpske crkve, zaštitniku Srpske države i najpoštovanijem srpskom svetitelju, Svetom Savi, kojeg Srpska pravoslavna crkva, ali i njeni vjernici, proslavljaju na sutrašnji dan, 27. januara. Podsjećamo vas i da nam pišete na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Šaljite nam prijedloge i sugestije, a i naši lektori rado će vam odgovoriti na pitanja. Tonska realizacija Milorad Arlov, montaža Dejan Šušić. Tekstove čitali Stanislav Ljubojević, Gordana Prtina i Olga Korać. Muziku odabrala Tatjana Ćorković. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.